Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанос. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. Премиерот на Црна Гора Мило Џуканович престојува во еднодневна официјална посета на Македонија. Рамковниот договор е заедничко договор за Македонија како унифицирана држава, вели Джејмс Пердју. Дали Европската Унија наскоро ќе го менува Лисабонскиот договор, прашува вестникот Економист.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Премиерот на Црна Гора Мило Џуканович престојува во еднодневна официјална посета на Македонија по покана од премиерот Никола Груевски. Ќе се разговара за билатералната соработка, ќе бидат подпишени неколку договори и спогодби меѓу владите на двете земји. За македонско-црногорските односи од прилогот на Мирјана Спасовска.
Промовирање поблиски односи, регионална соработка и соработка во евроатланските амбиции се дел од темите за кои ќе разговараат во Скопје црногорскиот претседател Мило Ѓуканович со претседателот Иванов и премиерот Груевски. Црна Гора како независна држава јасно ги декларираше своите евроатлански амбиции, како и Македонија, и двете земји се сериозно потпрени на поддршката на САД. Во пакет го усвоија признавањето на Косово. Соработката треба да се узива таму каде што Македонија може да ги покаже своите капацитети, велат аналитичарите.
Соработката може да се одвива и се треба да се одвива само каде што Македонија може да ги покаже своите капацитети пред на воен план, каде што Македонија се разбира во реформите на воен план далеко напред од Црна Гора. Во останатиот дел, така наречен цивилен дел во НАТО интеграциите, Македонија нема што да покаже веќе.
Вели Гюнер Измел, незаобиколна тема на разговорите ќе биде економската соработка. Трговската размена меѓу Македонија и Црна Гора се одвива во рамки на договорот за слободна трговија. Трговијата меѓу двете земји е целосно либерализирана и не октоваруваат посебни проблеми, освен тешкотиите во транспортната достапност на двата пазари. Гюнер Исмел вели дека освен соработката во туризмот, која традиционално е некаква релација, за сега нема поголема соработка во економијата. Според него, можноста од поголема заработка лежи во инфраструктурното јакнење на Албанија.
Таа особено туристичко ниво, не можам да видам каде сега би можело да се случува, освен нели ако во иднина забрзаното инфраструктурно јакнење на Албанија ми ќе ослободи трансферзалите кон подиректните трансферзали кон Црна Гора преку Албанија, за да можат црногорските пристаништа да бидат достапни за македонските фирми, односно за македонските стоки за увоз или за износ.
За сега транзитирањето преку Косово во услови на постојната патна и царинска инфраструктура го прави транспортот бавен, но сето тоа исто така има свое влијание и врз патничкиот транспорт во време на туристичката сезона. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Вашингтон и Брисел се уште веруваат дека спорот со името можат двете страни да го решат меѓу себе, но јас не гледам докази за такво нешто. Затоа е потребно меѓународната заедница да биде поактивна, вели еден од посредниците во разговорите за Охридскиот договор, Джејмс Пердју. Според него рамковниот е заеднички договор меѓу етничките македонци и етничките албанци, во кој се вели дека Македонија треба да биде унифицирана држава. Со Джејмс Пердју разговара Зорана Гаджовска.
9 години поминаа од подпишувањето на рамковниот договор, па како оценувате состојбата на меѓуетничките односи сега во земјава?
Well, I haven't followed every detail of implementation, but it's my general impression.
Ги немам следено сите детали, но генерално мојот впечаток е дека голем дел од рамковниот договор е исполнет од страна на политичките лидери, но има уште многу работа во подобрувањето на односите на најголемите етнички групи во земјава и се надевам дека со текот на времето и двете групи ќе се сближат. Една од работите што е многу важна е дека има посветеност на етничките албанци кон Македонија како земја. Така беше кога преговаравме за Охридскиот договор и мислам дека тоа е предноста што ја има Македонија, а ја немаа некои земји од регионот. Постои заеднички договор меѓу етничките македонци и етничките албанци, во кој се вели дека Македонија треба да биде унифицирана држава, треба да се развива како демократија и заеднички да оди напред.
Спомнавте дека Македонија е успешна приказна, но рамковниот договор можеби и не е совршен. Па што мислите кои се неговите мани?
I think there's still a good deal of separation. One of the things that's in the Ohrid agreement is
Сметам дека се уште постои одредена сегрегација. Една од работите која е наведена во Охридскиот договор е препознавање на албанскиот како јазик. Сметам тоа е важно и дека е направено, но не требаше тоа да стане прашање по кое луѓето ќе се подалат, па да имаме одвоени школи и така натаму. Сметам дека јазикот е нешто што поделува, а не нешто што обединува. Се надевам дека Македонија ќе работи на тоа. Има напредок во многу области, не би сакал сакал да го пренагласувам тоа. Во Македонија треба да се работи исто како што треба да се работи во Соединетите Американски држави. Никој нема совршено досие.
Зошто Македонија е се уште далеку од НАТО?
The name issue, the debate over the name between Macedonia and Greece is essentially blocked.
Проблемот со името меѓу Македонија и Грција во основа го блокираше влезот на Македонија во НАТО на самитот во Букурешт во 2008 година. Тоа е проблем кој што се уште трае и не изгледа дека наскоро ќе биде решен.
Што мислите, дали е постигнат некаков прогрес во процесот на решавање на проблемот со името од самитот понавака?
None that I can see. I know there been UN mediation on that, but
не гледам дека е постигнат некаков напредок. Знам дека Обединетите нации посредуваа околу разговорите, но целиот процес ми остава впечаток дека не се одвива баш брзо.
Зошто мислите дека Брисел и Вашингтон не го сваќаат проблемот со името доволно сериозно?
I think after the NATO summit in Bucharest, both European nations.
Мислам дека по НАТО самитот во Букурешт и двете страни, Европската заедница и НАТО, заземаа пасивен став по ова прашање, оставија сами да си го решите проблемот, се трнаа настрана и не се вклучија. Мислам дека тоа не е сменето. Се уште сметам дека САД и Европската унија се уште веруваат дека овој проблем може да го решат двете страни меѓу себе, а јас за такво нешто не гледам докази. Затоа и заклучувам, и ова е мое лично гледиште, дека е потребно меѓународната заедница да биде поактивна, односно да организира некаква форма на преговори или разговори за да се реши ова.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Инвестирај во Македонија, новиот бизнис рај во Европа. Е рекламниот спот со кој владата преку светските телевизиски мрежи ги привлекува странските инвеститори во земјата. Колку ефикасен покажува фактот што Македонија е на предпоследното место на најпосакувани дестинации за странски инвестиции во регионот. Марија Митевска.
Владата се уште во тајност ги чува податоците за тоа колку пари беа потрошени од буџетот за рекламната кампања «Инвестирај во Македонија», новиот бизнис рај во Европа. Слоганот се појави во 50 водечки весници списанија во 35 земји, а видеоспотот беше промовиран на светските телевизиски куќи. Слаѓана Тасево, транспарентност нулта корупција, вели дека според законот сумите кои ќе бидат издвоени од народната каса треба да бидат познати и објавени уште пред да бидат потрошени.
Ниту тоа не е направено согласно сите закони или регулативата како што предвидува да однапред се знае колку ќе се потроши, а да се види колку се потрошило, ако било дадено повеќе или помалку и на кој начин, и на крајот резултатите од тоа, за да може да се планира за следната година.
Директорот на една маркетинг агенција, Филип Петревски, вели дека рекламирањето во светски познатите медиуми е многу поскапо отколку во Македонија.
По некои ценовници кои се валидни, речеме нека каков 30 секунден спот на CNN би коштало $5,000, да кажам, во некои термини кои што може да не се толку атрактивни, да, па дури до $30,000 во атрактивни термини. Како се помножи по бројот на објави, може да се види колку отприлика чини тоа.
Тасева вели дека не само за оваа кампања, туку и за многу други на владата. Тие немаат информации колку пари се потрошени.
Слушав на она што беше на некој начин исчепкано или истражено од медиумите, за тоа колку се потрошило за дневници, колку се потрошило за плати, колку за оние што беа промотори. Поточно за тоа, за кампањите надвор во другите медиуми кои што одеа во странство, не добивме никаква ни приближна сума за тоа колку се потрошило.
Во земјава во 2009 година од странски инвестиции влегоа 180 милиони евра според податоците на Народна банка. Во споредба со 2008 нивото на странски инвестиции е преполовено. Македонија е и на предпоследното место на листата на најпосакувани дестинации за странски директни инвестиции меѓу 6 земји од Западен Балкан. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Зошто Европската унија уште една зборува за повторни преговори за незиниот правилник? Прашува весникот Економист во врска со најновиот предлог на Берлин и Париз за ревидирање на Лисабонскиот договор со цел унијата да може да се справи со идните должнички кризи. Тоа требаше да биде последниот чин. Лисабонскиот договор, наследник на несреќниот устав на Европската унија, кој по договорите од Мастрихт, Амстердам и Ница, требаше да прерасне во траен правилник на Евроклубот. Ослободени од внатрешните расправи, Унијата требаше да се сврти кон надвор и да се соочи со реалниот свет. Наместо тоа, реалниот свет фрли во еврозоната должничка криза. и помалку од една година откако Лисабонскиот договор стапи во сила, во Европската Унија се зборува за нов договор. Омилената игра во Брисел е рестартирана од францускиот председател Никола Саркози и од германскиот канцелар Ангела Меркел. На нивниот самит во Довил, неделава, тие изјавија дека е необходно да се ревидира Лисабонскиот договор со цел Унијата да може да се справи со идните должнички кризи. Каква забава, пишува економист подсетувајки. Се сеќавате на француското и на холандското одбивање на уставот, или на тоа како ирците требаше два пати да гласаат за да го одобра договорот, и на чесите кои не го подпишуваат до последен момент. Ајде да го направиме сето тоа повторно. Овој пат поради економската криза и намалувањето на буџетот. Тоа ќе биде уште повозбудливо со оглед на разлутените гласачи на кои во иднина треба да им се наметне уште поголема фискална строгост. Идејата за повторното отворање на договорот е германска обсесија. Берлин предлага на расипничките земји кои ги кршат фискалните ограничувања во еврозоната да им се одземат нивните гласачки права. Во минатиот месец Европската комисија предложи засилена контрола на буџетите плюс санкции кои ќе стартуваат полуавтоматски. Членките веднаш ќе бидат казнувани за нивните грешки, освен ако министрите за финансии не гласаат против тоа. Во почетокот предлозите, особено идејата за автоматизам, беа критикувани од французите, оценувајќи дека со тоа се намалува политичката дискреција. Сега Франција го смени местењето и го подржа новиот договор. Сепак, критичарите на ова гледат како на лоша сделка, со оглед на фактот дека повеќе земји нема да се согласат со строгоста на мерките, пишува економист, додавајќи дека искуствата од минатото покажуваат оти ова операција е невозможна. Затоа некои предлагаат дека ќе биде најдобро да се почека да се смират финансиските пазари пред да почнат да се менуваат правилата. Но не сметате дека тие ќе бидат и последни. Европската конструкција е наполу остварен проект. Членките во Европската Унија се делумно интегрирани, но и делумно суверени, и противречностите се неизбежна работа. Инстинктивниот одговор на Брисел на опасност од распадење е понатамошна интеграција, заклучува весникот Економист. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава агенцијски вести. Љупчо Накев.
Во близина на граничниот премин кај Свети Наум на македонско-албанската граница, изутрината дошло до престрелка меѓу македонската погранична полиција и група која влегла од Албанија. Според првичните сознанија на полицијата, најверојатно станува збор за група ловџии од Албанија кои недозволено влегле на македонска територија. Нема повредени припадници на македонската погранична полиција. Приведени се две лица албански државјани осумничени дека учествувале во инцидентот. Владите во Скопје и Атина се доволно зрели за да го решат спорот за името на разумен начин. Проблем е името на државата, а не идентитетот кој е индивидуално прашање, смета Александра Пападополу, шеф на Канцеларијата за врски на Грција во Македонија. Грција не го проблематизира идентитетот затоа што го смета за лично прашање, а она што бара е модификација на името, рече Пападополу. Еврокомесарот за внатрешни работи шведјанката Сесилија Малмстром испратила писмо до Србија и Македонија во кое бара владите на двете земји да преземат мерки во врска со се поголемиот број азиланти. Европската Унија може да се закани со повторно воведување на визниот режим, но се надевам дека ќе можеме да дојдеме до решение преку разговори за едничка работа, изјави Малмстром во интервју за шведското радио. Француската полиција во текот на изминатата ноќ со употреба на сила ја деблокирала рафинеријата за нафта од која се снабдува Париз со гориво. Блокадите на рафинериите во Франција се дел од масовните демонстрации против владините реформи на пензискиот систем. Сенато денеска треба да ги изгласа, пошто наместо со 60 во пензија ќе се оди со 62 години. Туркменистанскиот председател Гургамбули Бедри Мухамедов на разговорите со рускиот председател Дмитри Медведев, кој е во посета на Туркменистан, изразил готовност за извоз на поголеми количества газ во Русија. Поради несогласување околу цената, Русија лани го намали увозот на газ од Туркменистан. Медведев предложил заеднички развој на нови алтернативни извори на енергија.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.